Ole Thoresen er nordmann, som dere hører. Har vært 8 år i Etiopia som misjonær, og for tiden rektor på Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Som dere kanskje vet, så har vi altså et samarbeid med DBI om studiene her på huset, så dette ikke helt ukjente omgivelser for meg. Det var veldig spennende og artig å bli spurt om å være med og bidra her. Temaet som jeg har blitt gitt er jo sånn sett litt sånn, ja, det har litt spenning i seg. Fordi jeg vet at veldig mange, og jeg også, er glad i Chris Wright og mye av det Chris Wright skriver. Og samtidig så er det ting ved Chris Wrights produksjon som jeg har lyst til å peke litt spesielt på, og altså ha et kritisk blikk på. Så det blir litt av utgangspunktet her da. Hvis vi begynner med et litt sånn historisk bakteppe, så er det jo sånn at fram til et stykke ut på 1900-tallet så forsto man misjonen ganske, ja, ganske enkelt som utvidelse av kirken gjennom omvendelse, eventuelt gjennom å etablere kirkelige strukturer i områder hvor slike ikke eksisterte. Men så ser vi altså at utover på 1900-tallet så har man fått et stadig voksende misjonsbegrep. Og ifra i Jerusalem-konferansen i 1928 så begynte man å snakke om en comprehensive approach, og prøvde med det å signalisere at man ville utvide misjonsbegrepet, at misjon var noe mer enn bare å etablere kirker på en måte, eller å utvide kirkens domene. Så i konferansen i England i Whitby i 1948-47 så brakte man inn disse to begrepene kerygma og koinonia, hvor kerygma altså går på forkynnelse, budskapet, mens koinonia da er kirkens fellesskap. Sånn at både forkynnelse, fellesskap ble en del av hvordan man definerte misjonen. Så var det misjonsviteren Høken Dick på 50-tallet, i 1950, som brakte inn dette begrepet først, diakonia. Diakonen, kirkens diakonale ansvar. Og det ble da tatt inn i denne mer formelle tenkningen, definisjonen av misjonen. Så på møtet i Villingen i 52, så ble begrepet martyria brakt inn. Vitnesbyrd, som ble definert gjennom proclamation, fellowship and service. Så ser vi altså at i løpet av disse 20-30 årene, så ble misjonsbegrepet mer og mer utvidet. Og man endte etter hvert opp med en ganske sånn en eller felles tenkning om at disse fire hørte til i hva misjonen og misjonens vesen er for noe. Kerygma, koinonia, diakonia og martyria. Og tanken var da at det på en måte favner i hovedsak det misjonen skal være. Så beveget vi oss altså inn på 1960-tallet. Og det var for misjonsteologien og for misjonen en krisetid. Det var høydepunktet for kommunismen og med det ateismen. Misjon kom under ganske kraftig press, og Peter Berger, som altså er og har vært kanskje verdens mest kjente religionssosiolog, han uttalte i 1969 at han ga uttrykk for en evolusjonistisk religionsforståelse. Han sa det at religionen utvikler seg ifra det primitive til det mer utviklede. Ifra naturreligionene til politeisme, dernest til monoteisme og de høyere religionene, sånn som de semitiske, inntil menneskene blir såpass utdannet og forstandige at de forstår at de ikke trenger religionen i det hele tatt, og dermed så blir man ateister. Så hans forut, eller profeti, var altså at verden kom til å kvitte seg med religion i løpet av ganske kort tid, og ateismen kom til å seire. Samme Peter Berger, han gikk ut i New York Times i rundt år 2000 og sa at vi har tatt grundig feil. Verden blir bare mer og mer religiøs. Og det er jo det som er tilfellet i dag, selv om vi opplever det annerledes i Vesteuropa, så er jo virkeligheten at verden bare blir mer og mer religiøs. Men misjon og kirken kom altså under press fra ateisme, fra kommunismens fremvekst. Parallelt med dette så gikk vi jo inn i den tiden hvor koloniene, eller kolonitiden, opphørte. Og med det så fikk man en ganske sterk nasjonalisme i mange, også mange av de tidligere, altså i misjonskirkene, ikke sant? Hvor når kolonimaktene trakk seg tilbake, så fikk man en optimisme og positivisme i mange av disse tidligere kolonialiserte landene. Endelig, så skal vi få lede oss selv, vi skal få styre våre egne land. Nå skal det bli bra, vi skal ikke bli utbyttet lenger av kolonimaktenes herjinger. Og med det så fulgte det også en nasjonalistisk bevegelse internt i de lokale kirkene, og med ganske ramsalt kritikk mot misjon. Og det var under et stort møte at man fikk dette, hvor det var en lokal kirkeleder som sto opp og kalte for et moratorium, hvor han altså sa «Missionaries, go home! La oss få fri fra misjonærene i en tid, så vi i hvert fall kan få på en måte finne vår selvstendighet og styrke vår egenart som selvstendige kirker». Så misjonen kom altså også under betydelig press ifra de nasjonale kirkene som man selv hadde vært med på å bygge opp. Misjon ble i stadig større grad stemplet som kulturimperialisme, og i ettertid så kan man undre seg over det, men på mange måter så er det vi som misjon og misjonsbevegelse som sitter igjen liksom med svarte per etter kolonitiden, hvor til tross for at man finner antageligvis ingen som var mer kritiske og som ytret seg mer kritisk til kolonimaktene rundt omkring enn hva faktisk misjonærene gjorde, så vet vi at det også er korrekt og riktig at misjonen og misjonsbevegelsen alt for ofte var at misjonsbevegelsen alt for ofte var nært knyttet opp til kolonimaktene, men sånn i ettertid så trakk kolonimaktene seg tilbake, mens misjonsbevegelsen ble stående igjen, og i manges øyne så videreførte på mange måter misjonsbevegelsen kolonienes tilstedeværelse og undertrykkelse av lokalbefolkningen, der hvor vi brakte vår kultur og på en måte en kulturell imperialisme overfor lokale folkegrupper. Og så fikk man utviklingen med fremvekst og styrking av liberalteologiens fokus på at det er mange veier til frelse, avvisning av eksklusivismen, at det bare finnes en vei til frelse, frelse i Kristus alene, og tanken om at Gud kunne arbeide i andre religioner, Gud kunne være til stede i ulike religioner og finne frelsesveier i ulike religioner. Så totaliteten av dette var et massivt press på kirkene og på misjonsbevegelsen som sådan, utover på 60-tallet. Og en del innad også i kirkene begynte å spørre, hvorfor skal vi drive misjon i det hele tatt? Og så responderer på sett og vis kirkene da langs tre hovedspor, veldig, veldig forenklet selvfølgelig. Men man kan si at den romersk-katolske kirke, særlig gjennom andre Vatikankonsil og ortodoks teologi, begynte å fokusere på, eller etablerte denne tenkningen om Missio Dei, om den treenige Gud, og at det er den treenige Gud som er historiens herre, og det er Guds misjon som en, på en måte, et motsvar mot kritikk mot misjonærene som aktivisme, som at misjon er noe vi driver med og drev med, så kommer dette svaret at ja, men det er Gud, det er Guds misjon. Det er Gud som er historiens herre, og misjonene må på sett og vis delta i Guds gjerning og følge der hvor Gud leder oss. Og i samme lei så vil også mange si at Gud er ikke nødvendigvis avhengig av kirken. Gud kan også gjøre sin gjerning i verden uavhengig av kirken. I KV-sammenheng og i økumeniske fora så vokste jo særlig denne tanken frem at misjon var å fremme Guds rike og Guds rettferdighet blant folkeslagene, og med det så fulgte gjerne også en religionsteologi som på en måte ville tenke inklusivistisk, altså at Gud kunne arbeide, mennesker kunne bli frelst gjennom sin egen religion, Gud kunne arbeide i andre religioner, og at Kristus på sett og vis kunne være til stede i andre religioner uten at man var seg det egentlig bevisst. Og så kom motsvaret fra den evangelikale bevegelsen, understreket på nytt, eller gjenoppdaget, eller reformulerte fokuset på Kristus som kirkens og misjonens sentrum, at misjon var å bringe Guds sannhet til verden. Og Lausanne-pakten i 1974 formulerte altså at verdens evangelisering forutsetter at hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden. Så utgangspunktet er kirkens ansvar for å bringe evangeliet til hele verden, og man løftet opp igjen det eksklusivistiske og det eksklusive ved kristen tro i møte med ytre press, kan man si. Så veldig forenklet så kan man si at disse tre linjene ble på en måte kirkens, eller verdensvide kirkens, svar på kritikken mot misjonsbevegelsen. Og så ser vi at i dag, i moderne misjonsteologi, i dag, fra 90-tallet og fremover, så har man i stadig større grad forsøkt å kombinere disse tre linjene. Man har sett at jo, det er noen bibelske sannheter i disse tre ulike responsene, og man har forsøkt å kombinere de og holde de sammen. Den mest kjente misjonsviteren kanskje i de siste tiårene, David Bosch, han kaller dette en relevant missiology i sin store misjonsbok. Bevans & Schroeder, som har skrevet sin Context, et annet stort misjonsverk, på samme måte forsøker å forene disse perspektivene. Og hvis man ser på de nyere misjonsdokumentene, så ser vi at de egentlig alle forsøker å gjøre det samme. Riktig nok med noe ulik betoning, men mye av, på en måte, terminologien og mye av det de sier er altså at man forsøker å forene disse tre linjene. Både Cape Town Commitment, som Lausanne-bevegelsen står bak, World Council of Churches Together Towards Life, misjonsdokumentet, og LWF, Mission in Context. Alle disse tre ligner på sett og vis litt på hverandre ved at de forsøker å holde disse tingene sammen. Og til syvende og sist så vil jeg mene at den store utfordringen i den misjonstenkningen og den brede misjonstenkningen som vi møter, det det spørsmålet om man faktisk klarer å ivareta the centrality and uniqueness of Christ, altså misjonens ansvar for å forkynne Kristus som den eneste og enestående, Kristus som misjonens sentrum og formål. Klarer de ulike å faktisk holde fast på dette? Det vil jeg si de gjør i ulik grad. Og så det at jeg vil hevde at Chris Wright hører på sett og vis til i samme paradigme her. At han på samme måte forsøker å holde disse tingene sammen i en comprehensive misjonsteologi. Og utgangspunktet altså denne boken Guds folks misjon, som blitt oversatt til dansk. Og som jeg sa innledningsvis, så det mye flott med Chris Wright. Og ikke minst så synes jeg det at altså det sterke fokuset som han har, og som han klarer å løfte opp på dette at Gud vil misjon, og misjonens sentrale rolle i Bibelen, som nesten man kan spørre seg om det faktisk riktig, at som Chris Wright, han finner misjonen nesten på hver side i Bibelen. Og man kan jo spørre seg om det, men jeg kommer ikke til å gå spesielt inn på det. Men også dette fokuset på kristen eksklusivisme i møte med religionspluralismen, som Chris Wright holder fast på, synes jeg veldig gledelig og veldig flott. Og samtidig så det noe med at når man leser Chris Wright sin bok, så sier han veldig mange ting. Chris Wright sier noe om nesten alt, altså han berører fryktelig mange ting, og det ikke alltid så lett å forstå hva han faktisk mener, hva han faktisk sier med alle disse tingene han borte og berører. Og jeg har tenkt til å peke på noen ting som jeg synes særlig krevende hos Chris Wright. Og det første selve definisjonen hans av misjon. Altså misjonsbegrepet til Chris Wright. Han sier altså at alt hva Gud gjør for sin store plan med hele skaperverket, og alt hva han kaller oss til å gjøre i samarbeid om den plan, det misjon. Og en misjonær på samme vis blir da alle som gjør noe i samarbeid med Gud for å fremme hans vilje. Så kan vi jo si at misjon jo for så vidt ikke et bibelsk begrep. Misjon, altså misjonsbegrepet, finner man ikke sånn sett i Bibelen, men det har historisk vært knyttet til kirkens sendelse, missio sendelse, og det har bært i seg et perspektiv av å krysse kulturelle, etniske og språkmessige barrierer. Jeg vil mene at det misjonsbegrepet det et fullstendig uinteressant misjonsbegrep. Det er på sett og vis et ganske meningsløst misjonsbegrep. Og det mister egentlig enhver fornuftig referanse. For til syvende og sist så sier Chris Wright at frelseshistorien og Guds opprettholdelse av verden egentlig misjon. Og sånn sett så det en videreutvikling av en sånn missio dei-tenkning, at det Guds misjon, det ikke vår misjon. På en måte et motsvar mot misjonsaktivisme. Men betyr det virkelig, som Chris Wright synes å tenke, at kirkens misjon alt fint vi gjør, som i tråd med Guds plan? Hvis dere tenker litt på dette misjonsbegrepet, så spør jeg meg, hva skal vi da med dette begrepet? Hvordan kan man bruke dette begrepet? Og man ser det selv når Chris Wright i boken hans, så bruker han egentlig begrepet ganske ulikt, og han viderefører på mange måter misjonsbegrepet også som kirkens utadrettet virksomhet. Men når han skal definere det, så sier han altså at det alt som Gud gjør for sin store plan med hele skapverket. Og alt han kaller oss til å gjøre om den planen. Og innenfor dette misjonsbegrepet, dette voldsomt omfangsrike misjonsbegrepet, så er det også ganske flatt. Altså det er liksom ikke rom for noe hierarki i dette misjonsbegrepet. Det er ingenting som er viktigere enn noe annet. Og Stephen Neal, en gammel misjonsviter, han skrev for noen tiår tilbake, så skrev han «If everything is mission, then nothing is mission». Altså, hvis man kaller alt for misjon, så er det ingenting tilbake å snakke om som egentlig er misjon. Mens Chris Wright, han imøtegår det og sier at det synes mer bibelsk å si, hvis alt er misjon, ja, da er alt misjon. Ja vel, det må Chris Wright gjerne mene, men for meg så fremstår det ganske meningsløst. Og hos Chris Wright så er det også i liten grad noe sentrum, altså noe som er viktigere enn noe annet. Og han er veldig opptatt av å si at man ikke skal snakke om noe som er primært. Man skal ikke si at forkynnelsen er primær, for eksempel. For da innebærer det at noe må være sekundært, og det vil han for all del unngå at vi på en måte kan hevde. Men jeg synes at dette er problematisk, og man kan spørre seg om det sånn i misjonsteologien reelt sett hos Chris Wright er en tydelig kristosentrisme. Og jeg vil også, sånn som jeg leser det, så skiller han da, som jeg har vært inne på, altså ikke mellom kulturoppdraget, det å forvalte jorden, og misjonsoppdraget. Alt omfavnes av det samme. Og Chris Wright vil også si at det er ikke noen forskjell på misjon overfor mennesker og skaperverket, for eksempel. Og jeg vil stille spørsmålstegn med Chris Wright sin definisjon. Er det misjon å vanne blomster i hagen, for eksempel? Er det misjon å ta seg av hunden sin? Ja, vi gjør gode ting og er med på å opprettholde Guds store plan med skaperverket hans. Vel, det er vanskelig å si at det i hvert fall ikke faller inn i misjonsbegrepet. Og det vi vil plassere i et rammeverk av luthersk regimentslære og luthersk kallsetikk, som da hører hjemme som en del av loven og lovens gjerning, det vil Chris Wright enkelt definere som misjon. Så kan man også si at dette misjonsbegrepet flatt, altså Chris Wright, han har med, som sagt, han sier noe om fryktelig mye. Han har med 14 sider på slutten av boken sin med bibelhenvisninger, og litt flere fra det gamle testamentet og enn fra det nye testamentet. Og det indikerer altså at han sier veldig mye om veldig mange ting, og det er litt vanskelig å helt vite liksom, hva er det han vil spisse, hva er det han vil fokusere særlig på. Leslie Newbegin, en amerikansk misjonsviter, han plasserer på en måte noe av dette som Chris Wright er inne på, plasserer han på denne måten. When we speak of the mission of the church, we mean everything that the church is sent into the world to do, preaching the gospel, healing the sick, caring for the poor, teaching the children, improving international and interracial relations, attacking injustice, all of this and more can rightly be included in the phrase the mission of the church. But within this totality, there is a narrower concern which we usually speak of as missions. Let us, without being too refined, describe the narrower concern by saying it is the concern that in the places where there are no Christians, there should be Christians. Enkelt og greit sagt. Ja, da, dette ikke sagt imot Chris Wright, for å si det sånn. Han sa dette før Chris Wright sin bok. Men det han sier, ikke sant, at ja, da, du kan godt kalle alt for misjon. Men innenfor en sånn en tenkning så må man holde fast på at det noe som en særlig misjonsgjerning. Og da vil han holde fast på den grenseoverskridende misjonstenkningen, at kirken har et særlig ansvar for å forkynne evangeliet til de unådde. Der hvor det ikke etablert kirker, så har vi som kirke et særlig ansvar for at kirker skal vokse frem. Jeg vil jo også si at dersom mennesker uten fellesskap med Gud, så i tråd med dette så må på sett og vis evigheten ha en slags forrang fremfor det denne sidige. Det neste jeg hadde lyst til, og som står i tråd med dette med misjonsbegrepet til Chris Wright, det misjonsmotivasjonen hos Chris Wright. Altså, hvordan forankrer han motivasjonen til misjon? Og Chris Wright, han tar utgangspunkt, eller viser til Cape Town-erklæringen, som han har vært med på å utforme. Og i Cape Town-erklæringen så står det altså som så: We love God with passion for his glory. The greatest motivation for our mission is the same as that which drives the mission of God himself, that the one true living God should be known and glorified throughout his whole creation. That is God's ultimate goal and should be our greatest joy. The highest of all missionary motives is neither obedience to the Great Commission, important as that is, nor love for sinners who are alienated and perishing, strong as that incentive is, especially when we contemplate the wrath of God, but rather zeal, burning and passionate zeal for the glory of Jesus Christ. Så han sier altså at det høyeste misjonsmotivet, det Guds ære. At Gud skal æres over hele jorden. Og jeg hører resonansen av ateisten Daniel Dennett, som noen av dere kanskje kjenner til. Den en av verdens mest kjente ateister, som sier at Gud en sjalu og stolt Gud. Gud en Gud som krever lovprisning og offer. Heldigvis kan vi kvitte oss med han. Og det jo ikke minst som et tilsvar på en sånn en tenkning, at det først og fremst Guds ære som motivasjonen for at vi driver misjon. Og hos Chris Wright så evangeliet ikke definert, diskutert eller presentert som drivkraft for misjon. Og jeg vil spørre, hva med 2. Korinterbrev kapittel 5, vers 14? For Kristi kjærlighet tvinger oss. Det spørsmålet det vår kjærlighet til Gud og vår nidkjærhet for Guds ære som hovedsaken for at vi driver misjon? Eller det Guds kjærlighet til menneskene? Jeg vil holde fast på det siste. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og det Guds kjærlighet til menneskene som vår sterkeste drivkraft for å drive misjon. Dernest så hadde jeg lyst til å stoppe litt ved denne Exodus-modellen til Chris Wright. Han mener altså at Exodus, altså at utgangen fra Egypt, selve på en måte modellen som definerer misjonen. Og ikke bare den en modell, men det skal ha på en måte tilsvarende tilsvar i vår misjon. Og det det som på sett vis skal være rammen og vise hvordan vi skal drive vår misjon. Dette utgangspunktet. med Exodus. Jeg spør om dette Exodus-perspektivet virkelig spiller den helt sentrale grunnleggende rollen i det Nye Testamentet som Chris Wright tilregner det. Det finnes vel også andre modeller i det Nye Testamentet, eksempelvis 1. Peter kapittel 2 vers 11, hvor man bruker modellen av eksilet, altså at man er fremmede og utlendinger i denne verden. Altså det finnes flere modeller i det Nye Testamentet, og jeg er usikker på om det er riktig at det er denne Exodus-modellen som er så grunnleggende i NT. Så Chris Wright sier altså at forløsningen gjennom Kristi død på korset tilsvarer denne utfrielsen fra Egypt, ikke bare symbolsk, men faktisk og konkret. Og med det sier han at Exodus innebar både en politisk, økonomisk, sosial og åndelig utfrielse. Og dermed så medfører Kristi død på korset også en tilsvarende forløsning. Med politisk, økonomisk, sosial og åndelige aspekter. Hvis vi ser på kanskje de tydeligste tekstene i det Nye Testamentet, der hvor Exodus perspektivet anvendes, i Efeserne 1-7 og Kolosserne 1-13-14, så skal man ikke være, altså så er det ganske enkelt å se at det desidert viktigste perspektivet i de tekstene er jo den åndelige utfrielsen, syndstilgivelsen. Det er det man på en måte løfter opp i disse tekstene, mens de resterende perspektivene i liten grad favnes av disse tekstene. Og spørsmålet er jo om ikke den holistiske utfrielsen, altså politisk, økonomisk, sosial utfrielse i det Nye Testamentet, først og fremst har et eschatologisk perspektiv. Altså det som skal komme, det som Gud skal skape igjen. Og det å sette disse på helt på samme nivå, på samme linje, synes jeg er krevende. Chris Wright, han anerkjenner også at utfrielsen, altså at en sosial, økonomisk, politisk utfrielse i stor grad er eschatologisk. Men når han gjør det, så er det jo et spørsmål, hvorfor er det da naturlig å hevde at vår misjonsteologi omkring forløsningen alltid må følge dette Exodus-paradigmet, når han allikevel innrømmer at det ikke, altså at det først og fremst har eschatologiske perspektiver. Så nekter altså ikke jeg for at forløsningen i Kristus kan ha politiske, økonomiske og sosiale implikasjoner. Jeg nekter heller ikke for at diakoni og vitnesbyrd i vår misjonsvirksomhet bør gå sammen. Men derimot stiller jeg spørsmålstegn ved den teologiske forankringen og argumentasjonen. For slik jeg leser mitt NT, så er Kristi død og oppstandelse som en åndelig forløsning, det er det som var apostlenes hovedfokus. Og jeg tror at hvis vi hadde spurt Paulus og apostlene hva som var primært, så er jeg ikke i tvil om hva de ville svart. På den siste dag så kommer Gud til å nyskape. Gud kommer til å skape en ny himmel og en ny jord, helt uavhengig av vår misjon og vår misjonsvirksomhet. Derimot har Gud gjort sin frelse fra evig fortapelse tilgjengelig ved forkynnelsen av evangeliet. Altså har han gjort seg avhengig av vår misjonsvirksomhet, vår forkynnelse. Det synes jeg er et perspektiv det er verdt å tenke litt over også. Til slutt så har jeg stusset litt over Chris Wright sitt syns, altså sin synsforståelse eller synsbegrep. Og når man leser igjennom boken til Chris Wright, så kan man spørre hvilken rolle spiller egentlig den personlige synden i Chris Wright sin teologi? Vi som enkeltmennesker, som syndere, som trenger frelse fra vår synd. Hvilken rolle spiller egentlig det? Hos Chris Wright så fremstår det som at synden først og fremst et rot og et kaos som vi har skapt gjennom forurensning, ødelagt miljø og så videre. Og når det snakk om personlig synd og personlig frelse, så synes det som om det at han først og fremst understreker at det har vært overbetont gjennom historien. Er det en arvesynslære? Finner vi en tydelig arvesynslære hos Chris Wright som går på personlig synd? Jeg er usikker. Og resultatet er på en måte at tro, vantro, tematikken, fortapelse, frelse fra Guds dom, i beste fall perifert hos Chris Wright, og ikke sentrale tema. Og med det, hva er egentlig forholdet mellom fortapelse, dom og nyskapelse hos Chris Wright? Det i liten grad tematisert, vil jeg si. Jeg må vel si at jeg fortsatt foretrekker teksten i den gamle Lausanne-pakten når vi skal snakke om hva misjon er. Lausanne-pakten sier det som så: vi skulle derfor dele hans omsorg for rettferdighet og forsoning i hele det menneskelige samfunn, og for frigjøring av mennesker fra enhver form for undertrykkelse. Fordi mennesket skapt i Guds bilde, har alle, uansett rase, religion, hudfarge, kultur, klasse, kjønn og alder, et menneskeverd som skal respekteres og æres, men ikke utnyttes. Også her vil vi dypt beklage våre forsømmelser, og at vi av og til har sett på evangelisering og sosial omsorg som motsetninger. Men forsoning mennesker seg imellom ikke det samme som forsoning med Gud. Sosial omsorg ikke det samme som evangelisering. Politisk frigjøring ikke frelse. Likevel slår vi fast at både evangelisering og sosiopolitisk arbeid en del av vår kristenplikt. For begge deler nødvendige uttrykk for vår lære om Gud og menneske, vår nestekjærlighet og vår lydighet mot Kristus. Og i paragraf 6, når det gjelder kirkens misjon som oppoffrende tjeneste, kommer evangeliseringen i fremste rekke. Verdensevangeliseringen forutsetter at hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden. Og da vil jeg ikke si snevert evangelisering, men vitnesbyrde. Helt til slutt så tar jeg med noen ord fra Gary Miller, som principal på Queensland Theological College. Han har kommentert Chris Wright sin bok, og linken ligger ute. En veldig spennende behandling og kvalifisert behandling av denne boken. Han understreker at det som ikke betones det mest oppsiktsvekkende ved Chris Wright sin bok. Nettopp det at det ikke noen betoning på fortapelse, på dom, på synd, på kors, på sendelse, på forkynning og evangelisering. Altså at disse perspektivene får en så perifer rolle i boken til Chris Wright, det det mest oppsiktsvekkende. Og hvis alt misjon og alt like viktig, hvordan vil da misjonen se ut om 20-30 år? Det et interessant spørsmål.